ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะจะมาเกริ่นให้ฟังค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้าง
สวัสดีค่ะน้องทันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยังไม่จางกลิ่นอายของสงกรานต์นะคะ
ค่ะ
วันนี้วันที่17เมษายนก็เป็นวันเปิดทำงานวันแรกทุกคนก็อาจจะมีอาการนะคะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างนะคะบางท่านอาจจะมาถึงตอนเช้าตรู่ของวันนี้หรือบางคนอาจจะยังติดอยู่บนท้องถนนยังเข้าที่ทำงานไม่ได
้
นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านหรือรวมทั้งท่านที่ยังติดอยู่การเดินทางขอให้กลับถึงที่พักบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะสงกรานต์ซันได้ไปออกต่างจังหวัดหรือเปล่าคะ
ปีนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะ อยู่ในกรุงเทพ
คือก็ดีนะพี่ว่าเพราะว่านานๆกรุงเทพก็จะมีโอกาสที่จะ
คล้ายๆกับเงียบ
ขึ้นสงบขึ้นแล้วก็เดินทางสะดวกขึ้นหาโอกาสในตามเทศกาลนี้แหละแต่สำหรับพี่เองน
ะ
ยังไงพี่ก็ยังมีนัดอยู่ว่าต้องขึ้นภาคเหนือนะคะ
กลับบ้านใช่ไหมคะ
ถ้าพี่ไม่กลับสงสัยจะต้องมีเครื่องแน่ใช่ไหมคะก็มีคุณแม่นะคะญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะ
คะ
รออยู่ที่นะคะงั้นเราก็ต้องกลับไปรดน้ำดำหัวท่านนะคะแล้วก็ได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบพี่น้องก็กลับไปเจอกันนะคะก็เป็นวันครอบครัวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
วันผู้สูงวัยก็วันนี้นะคะ
ใช่อยู่ในช่วงของสงกรานต์
ผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ในช่วงวันสงกรานต์แล้ววันครอบครัวก็อยู่ในช่วงนี้ด้วย
ใช่ค่ะ
ใช่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของการขึ้นปีใหม่ไทยการได้ครบกันพร้อมหน้า
ใช่ค่ะ
มีดอกไม้ของผู้สูงอายุนะ
ท่านดอกอะไรคะไม่ทราบตายแล้วว
ันดอกลำดวนบาน
นะคะ
ลำดวน
ลำดวนรู้จัก
ลำดวนนี่หอมแล้วต้นสูงใหญ่แล้วก็กลีบของดอกลำดวนนี่จะแข็ง
ค่ะ
กลีบแข็งขาวเคยทานขนมกลีบลำดวนใช่ไหม
ใช่
น
ั่
นแหละนะกลีบจะแข็งขึ้นมาอย่างนี้แหละนะคะสีขาวดอกงามคงทน
ค่ะ
เหมือนคนสูงวัยที่มีคุณค่านะคะนั่นแหละคือดอกไม้ประจำของ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุนะคะประสบการณ์ของผู้สูงอายุก็คือสิ่งที่มีคุณค่านะเมื่อเราโตมาเราจะรู้
ใช่ค่ะค่ะเข้าสู่3ช่วงของรายการเราวันนี้ค่ะพี่จี๊ด
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90เช่นเคยนะคะวันนี้น้องอีฟอมตะนะคะก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอะไรการมัดเท้าของผู้หญิงจีนฟังดูอาจจะดูเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครทำแล้วนะคะแต่ว่าในอดีตกาลเนี่ยจริงๆแล้วประเทศในแถบเอเชียก็จะมีบ้างอย่างญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะจีนเราจะเคยได้ยินนะคะว่ามีการมัดเท้าให้เล็กให้เรียวแล้วเวลาเดินเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกทรงตัวไม่ค่อยได้นะ
ใช่ค่ะ
มันคงมีที่มาที่ไปของการที่ผู้หญิงทำไมต้องผ
ู้
หญ
ิ
งบางประเทศถึงต้องมีการมัดเท้าให้เล็กเนี่ยก็ต้องรอฟังน้องอีฟแหละนะคะว่าเหตุผลอะไรที่เขามัดเท้าผู้หญิงให้เล็กของเรานี่เท้าก็ปล่อยเสรีภาพนะ
ดีค่ะ
ตอนเป็นเด
็
ก
สบายดี
ตอนเด็กๆพี่ก็มีปมนิดหน่อยนะพี่รู้สึกว่าเท้าพี่ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะคะดิฉันได้ไปฟังในเรื่องหลายๆท่านผู้รู้เคยเล่านะคะจริงๆเท้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะที่มันรองรับร่างกายเราอยู่แล้วก็มันจะมีคล้ายๆกับแหล่งกำเนิดของประสาทหรือปลายประสาทเนี่ยมันเริ่มจากล่างขึ้นบนเพราะนั้นอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์วรลบปิยมโนธรรมเนี่ยท่านเคยมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่าเท้านี่เป็นจุดศูนย์รวมประสาทเพราะเราต้องดูแลเขาให้ดีการใส่รองเท้าให้เหมาะสมการนวดเท้าการแช่น้ำอุ่นอะไรต่าง
ๆค่ะ
นะน้องสันเพราะนั้นเดี๋ยวรอฟังว่าถ้าเราทำร้ายเท้าหรือไม่ให้เสรีภาพมันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จี
จะเป็นเรื่องของควันหลงวันสงกรานต์อีกเช่นเคยนะ
คะ
น้องรัชนีกับน้องสมบัติก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของเทศกาลต่างๆนะ
คะ
เป็นเทศกาลต่างๆในเอเชียนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทศกาลสงกรานต์ด้วยเขามีเทศกาลอะไรบ้างประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีวันหยุดน้อยกว่าที่หลายๆที่นะคะเราดึกของเราเยอะเนี่ยพี่เคยไปพบมาแล้วว่าประเทศอื่นเขามีวันหยุดประจำปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากกว่าของเราเยอะค่ะนะคะจริงๆค่ะเคยทราบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกว่าของเราเยอะแล้ว
ใช่
นะคะเขามีอีกเยอะแยะเลย
ค่ะ
นะคะทีนี้มาช่วงสุดท้ายละก็คือช่วงของนาสาระ
ค่ะใช่ค่ะวันนี
้อาจารย์อุดี
้ค่ะ
นะคะอาจารย์ชน้อยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่ากีฬา นะคะเพราะฉะนั้นก็คงมีคำเรียกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬานะคะท่านผู้ฟังก็คงรอนะคะหน้าร้อนนี้ก็อาจจะคิดหากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายอะไรต่างๆให้เด็กๆก็ได้นะคะในช่วงปิดภาคเรียนนะ
คะ
ฝาก3ช่วงดีๆของรายการ Mojito Variety ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านขอให้สนุกกับการรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอีฟอมตะสันทรังสีค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในทุกๆเดือนค่ะอีฟก็จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายระหว่างคนแต่ละมุมโลกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆในวัฒนธรรมอื่นๆหรือว่าในวัฒนธรรมไทยค่ะและทุกๆครั้งที่อีฟนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังค่ะก็ทำให้อีฟรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนทั่วโลกนะคะซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันมาตั้งนานแล้วค่ะนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยอีฟนำเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมองอวัยวะเท้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะพาไปดูว่าคนในวัฒนธรรมไทยมองยังไงคนในวัฒนธรรมฝรั่งมองยังไงค่ะแต่ว่าในเดือนนี้ค่ะอีจะเล่าถึงเท้าในฐานะที่มันเป็นอวัยวะอันหนึ่งซึ่งสร้างเสน่ห์ให้กับร่างกายของคนสร้างเสน่ห์ให้กับเรือนร่างของคนนะคะเหมือนกับที่หลายๆวัฒนธรรมเนี่ยให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของเท้าให้ความสำคัญกับอิริยาบถของเท้าซึ่งดูสวยงามนะคะโดยการออกแบบรองเท้าแบบต่างๆเนี่ยที่ช่วยให้ผู้ใส่เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวเท้าแล้วก็ทำให้ผู้ใส่เนี่ยมีเท้าซึ่งมีลักษณะที่คนในสังคมต่างๆเนี่ยมองว่าแบบนี้แหละเป็นเท้าที่สวยงามนะคะอย่างเช่นการออกแบบรองเท้าแฟชั่นรองเท้าส้นสูงปรี๊ดที่กำลังฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่ในกลุ่มสาวๆออฟฟิศหรือว่าผู้หญิงที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเมืองอย่างในเมืองไทยอย่างในเกาหลีหรือว่าอย่างในยุโรปตะวันออกซึ่งจะทำรองเท้าส้นสูงๆแหลมๆมากๆแล้วก็บีบข้อเท้าของผู้หญิงให้แคบลงนะคะแล้วเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการทำให้เท้าเนี่ยมีรูปร่างที่สวยงามแบบนึงนะคะซึ่งเป็นความสวยงามของความเชื่อของคนจีนโบราณนั่นก็คือการทำให้เท้าของผู้หญิงเนี่ยเป็นเท้าที่เล็กๆแบบดอกบัวค่ะแล้วก็เรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมัดเท้าของคนจีนโบราณนะคะซึ่งข้อมูลค่ะเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะอีกก็นำมาจากการเซิร์ชเว็บไซต์ asiasearch.com ค่ะก็ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลไว้จากที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการมัดเท้าของคนจีนดีกว่าค่ะการมัดเท้าเนี่ยมันเป็นความคิดความเชื่อของคนจีนเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วนะคะในการประเมินคุณค่าความงามของผู้หญิงโดยใช้ขนาดของเท้าเนี่ยล่ะค่ะเป็นเกณฑ์หมายความว่าผู้หญิงที่มีเท้ายิ่งเล็กเนี่ยก็ยิ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่สวยแล้วก็เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็การลัดเท้าเนี่ยล่ะค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊การลัดเท้าเนี่ยเป็นยังไงนะคะการลัดเท้าก็คือการใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมเนี่ยมารัดเท้าทั้งคู่ไว้จนรูปร่างของเท้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่เป็นรูปร่างตามธรรมชาติแบบที่เท้าของพวกเรานะคะก็จะเปลี่ยนไปจนมีลักษณะเฉพาะและลักษณะเฉพาะที่ว่านี้ค่ะก็คือลักษณะของดอกบัวตูมค่ะลองนึกภาพของดอกบัวตูมนะคะซึ่งเท้าของเราเนี่ยจะเป็นดอกบัวตูมได้ยังไงนั่นก็คือว่าเท้าเป็นดอกบัวตูมเนี่ยก็คือการพับนิ้วเท้าทั้ง4นิ้วเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยลงไปค่ะที่ฝ่าเท้าแล้วก็โดยให้หัวแม่เท้าเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนปลายแหลมสุดบนสุดของกลีบดอกบัวนะคะแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยจะกลายเป็นกลีบของดอกบัวซึ่งเป็นฐานของดอกใกล้ๆกับก้านดอกบัวเท้าก็จะออกมาเป็นรูปดอกบัวนะคะทีนี้เนี่ยประเพณีการมัดเท้าที่ทำให้เท้าของผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นดอกบัวอันเล็กๆเนี่ยว่ากันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนานมาแล้วในสมัยจักรพรรดิหลี่โฮจูหลังจากที่สิ้นสุดราชวงศ์ถังหรือเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่923ถึง936นะคะเรื่องราวของการมัดเท้าเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่นางกำนันคนหนึ่งในวังเนี่ยของจักรพรรดิหลี่อิ่วเนี่ยชื่อว่า เหล่าเหนียงเนี่ยต้องการจะทำให้จักรพรรดิเนี่ยพอพระทัยก็เลยนำผ้าที่ทำจากแพรไหมสวยงามเนี่ยมารัดเท้าจนเรียวเล็กราวกับพระจันทร์เสี้ยวนะคะแล้วก็ได้วาดลีลาแล้วก็ไล่ลำต่อหน้าพระพักซึ่งจักรพรรดิองค์แย่ก็ทรงพอพระทัยในการแสดงครั้งนี้มากต่อมานางกำนันคนนี้ก็เลยได้สั่งทำรองเท้าค่ะที่ประดับประดาด้วยไข่มุกอัญมณีต่างๆนานาอย่างสวยงามเนี่ยแล้วก็ให้นางสนมกำนันสวมใส่หลังจากที่รัดเท้าแล้วนะคะแล้วก็ท่วงท่าที่อ่อนช้อยบนรองเท้าคู่จิ๋วเนี่ยค่ะก็ยิ่งทำให้จักรพรรดิเนี่ยพึงพอใจมากและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแฟชั่นการรัดเท้าเนี่ยก็ฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่ขุนนางได้รับความนิยมนะคะในหมู่นางในวังหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในวังค่ะแล้วความนิยมเนี้ยค่ะก็เริ่มต้นขึ้นแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างออกไปยังพวกลูกสาวของเหล่าขุนนางในสังคมชั้นสูงนะคะแล้วพอถึงในสมัยราชวงศ์หมิงหรือคศ1368ถึง1644เนี่ยการรัดเท้าก็เป็นแฟชั่นที่นิยมทั่วไปค่ะในหญิงสาวสามัญชนของประเทศจีนซึ่งก็ทำกันทั่วประเทศนะคะ20ปีต่อมาค่ะหลังจากที่การรัดเท้าเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วเนี่ยจนถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการมัดเท้าแล้วก็เป็นยุคที่ผู้หญิงรัดเท้ามากที่สุดนะคะแฟชั่นการมัดเท้าเนี่ยก็ได้ถูกห้ามโดยจักรพรรดินะคะโดยเฉพาะในมณฑลซันซีมณฑลเหอเป่ยมณฑลปักกิ่งมณฑลเทียนจิงมณฑลเหอหนานมณฑลซันซีนะคะซึ่งจักรพรรดิมองเห็นว่ามันเป็นประเพณีซึ่งไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเวลาที่จักรพรรดิบอกไปว่าห้ามมัดเท้าให้ยกเลิกประเพณีนี้นะคะแล้วก็ลงโทษจะลงโทษพ่อแม่ที่ฝ่าฝืนแล้วก็บังคับให้ลูกสาวรัดเท้าแต่ว่าคำสั่งของจักรพรรดิค่ะก็แทบจะไม่เป็นผลเลยก็ว่าได้เพราะว่าผู้หญิงที่นิยมการมัดเท้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามนะคะแต่ว่ามันก็มีความพยายามค่ะของจักรพรรดิในยุคต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิแมนจูซึ่งพยายามออกกฎมาต่อมานะคะว่าให้ยกเลิกประเพณีนี้แต่ว่าความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการมัดเท้าซึ่งมันฝังอยู่ในความคิดของสังคมจีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากมากๆในที่สุดคำสั่งห้ามมัดเท้าเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปหลังจากประกาศใช้มา4ปีนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็คือลูกสาวของชาวแมนจูซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วก็ไม่เคยมีประเพณีการรัดเท้าเนี่ยก็เริ่มรัดเท้าตามผู้หญิงสาวชาวฮั่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจีนนะคะในรัฐสมัยของจักรพรรดิซุนจือเนี่ยก็เลยได้มีคำสั่งอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาจักรพรรดิเฉียนหลงค่ะก็เลยได้ออกคำสั่งห้ามอีกหลายครั้งไม่ให้มีการรัดเท้าแต่ว่าความคลั่งไคล้ในเรื่องแฟชั่นการรัดเท้าเนี่ยก็ถึงได้ค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วก็จากเดิมแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะสาวๆแมนจูเนี่ยที่เดิมใส่รองเท้าไม้ก็อุตส่าห์ทำรองเท้าไม้ของตัวเองเนี่ยให้เป็นส้นตรงกลางแล้วก็มีหน้าตาเหมือนดอกบัวทองคำมาใส่กันนะคะแต่ว่าสำหรับหญิงสาวชาวฮั่นซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเนี่ยการรัดเท้าเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการยิ่งห้ามยิ่งยุแล้วก็เหมือนกับการท้าทายกษัตริย์ว่าเห็นไหมกษัตริย์ยังไม่สามารถที่จะห้ามปรามตัวเองได้ฉะนั้นการรัดเท้าก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมสิโรราบต่อผู้ปกครองแมนจูของผู้หญิงฮั่นด้วยนะคะแต่ว่าทำไมเขาถึงรัดเท้ากันและทำไมการรัดเท้าถึงไม่หายไปถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งห้ามก็เพราะว่าการรัดเท้าให้เล็กเนี่ยค่ะให้เล็กๆเหมือนดอกบัวเนี่ยค่ะหรือว่าการรัดเท้าให้เหลือแค่3นิ้วเนี่ยเป็นมาตรฐานที่คนจีนมาหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นความงามของผู้หญิงเวลาที่เห็นเท้าเล็กๆของผู้หญิงเนี่ยเล็ดลอดออกมาจากชายกระโปรงยาวที่มิดชิดนะคะพร้อมกับท่าเดินที่มีลักษณะคล้ายๆกับฝ่าเท้าที่ไม่เสมอกันหรือว่าคล้ายๆกับท่าเดินของผู้หญิงสมัยนี้เวลาที่สวมรองเท้าส้นสูงค่ะแม่ที่มองไกลเนี่ยก็เลยให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยมัดเท้าตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะไม่มีผู้ชายคนไหนมาสู่ขอหรือว่าถูกดูหมิ่นว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำนะคะถึงแม้ว่าการรัดเท้าเนี่ยจะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงที่รัดเท้าอันนั้นด้วยนะคะและทำไมต้องรัดเท้าให้เป็นเหมือนดอกบัวทองคำเนี่ยค่ะก็มีหลายๆความเชื่อนะคะมีความเชื่อนึงซึ่งมีอิทธิพลกับการรัดเท้าก็คือเรื่องของศาสนาพุทธเขามองว่าการรัดเท้าสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาในประเทศจีนใช่ไหมคะซึ่งอิทธิพลของศิลปะแบบพุทธซึ่งวาดรูปเจ้าแม่โพธิสัตว์ภาคแม่กวนอิมยืนอยู่บนดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความดีงามความสะอาดแล้วก็ความบริสุทธิ์ความมีคุณค่าความเป็นมงคลเนี่ยล่ะค่ะดอกบัวก็เลยถูกนำมาใช้เรียกเท้าอันเล็กจิ๋วของผู้หญิงราวกับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าผู้หญิงในสังคมจีนเนี่ยมักจะอยู่ในกรอบวัฒนธรรมที่ว่าจะต้องอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะต้อง พึ่งพาแล้วก็เชื่อฟังพ่อสามีหรือว่าลูกชายชาวจีนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวที่อีฟนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการรัดเท้าของคนจีนสมัยโบราณนะคะอีฟไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการรัดเท้ามามากน้อยแค่ไหนแต่พออีฟอ่านเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้รู้สึกอึ้งแล้วก็ประหลาดใจนะคะกับการให้คุณค่าของความงามมากๆจนยอมให้ความคิดเรื่องความงามเนี่ยควบคุมร่างกายของตัวเองแล้วก็ยอมให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปตามความคิดแล้วก็ความเชื่อของคนในสังคมที่ตัวเองอยู่นะคะแม้ว่าการรัดเท้าเนี่ยจะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยอีฟมองว่าความคิดแบบนี้นะคะก็มีอยู่ในสังคมสมัยใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมการลดความอ้วนหรือว่าการผ่าตัดเพื่อความสวยงามแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงในสมัยนี้มากเท่ากับการรัดเท้าเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงเวลาของมจท.วาไรตี้วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงช่วงเทศกาลต่างๆตอนนี้ทุกคนก็กำลังเตรียมตัวกันเลยนะคะที่จะสังสรรค์กันในช่วงวันหยุดที่ยาวกันที่เราจะมีกันเนี่ยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเทศกาลแล้วเนี่ยนอกจากสงกรานต์ที่เป็นเทศกาลที่ว่าสำคัญที่สุดในประเทศไทยเนี่ยในแถบประเทศเอเชียเราเนี่ยนะคะก็ยังมีเทศกาลที่แปลกน่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาร่วมเทศกาลนั้นมากมายกันเลยนะคะ
ค่ะคำว่าเทศกาลนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า festivals นะคะเทศกาลแต่ถ้าแปลกดูน่าสนใจแต่ในเชิงน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เราอาจใช้คำว่า bizarre ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
bizarre festivals ก็คือเทศกาลที่แปลกน่าสนใจดีคราวนี้ในเอเชียของเราก็มีหลากหลายเทศกาลเลยนะคะมาอันดับแรกเทศกาลนี้ก็อยู่ในประเทศไทยของเราเองนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะรู้จักในนามของว่า Phuket Vegetarian Festivalนะคะ
ค
ือเทศกาลการกินเจของเรานั่นเองความจริงการกินเจเทศกาลกินเจของประเทศไทยเนี่ยก็มีทั่วทุกภูมิภาคนะคะแต
่
ว
่
าที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากก็คือที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ต Vegetarian Festival Vegetarian เนี่ยก็คือแปลว่าเกี่ยวกับมังส
วิรัติการทานผักผลไม
้นั่นเองใช่ค่ะเหมือนกับรากศัพท์เดียวกับคำว่า vegetable นะคะคือผักเขาบอกไว้ว่าเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ต่าง
ๆ
ภาษาอังกฤษก็คือ meat นะคะละเว้นพวกการทานเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็อาจจะมีการนุ่งขาวห่มขาวบ้างแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีอะไรที่น่าเหนือไปกว่านั้นตรงที่ว่าเขามีลักษณะของกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมายที่น่าดึงดูดใจแล้วแปลกไม่เหมือนใครดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นมีการเดินท่ามกลางกองไฟนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า fire walkingfire ที่แปลว่าไฟเดินท่ามกลางกองไฟหรืออาจจะมีการนำเหล็กแหลมนะคะมาทิ่มแทงใบหน้าหรือตามผิวของเราถ้าเกิดเอาเหล็กมาทิ่มแทงตามผิวหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า face piercing
เหมือนกับที่เราเจาะหูนะคะก็จะใช้คำว่า
pierce เหมือนกัน piercing ก็คือการเจาะนะคะก็เจาะที่หน้าก็คือ face นั่นเองอันนี้ก็แปลกเจาะที่หูอาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอไปเจาะที่หน้าเนี่ยก็เป็นของแปลกประหลาด
อันนี้เป็นถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆ เห็นแล้วก็เฮ้ยดูแปลกดีอยากทำตามเขาทำเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ลองทำตามดีกว่ามันน่าจะเจ็บนะคะเขาคงมีเทคนิควิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากรุณาอย่าเรียนแบบก็แล้วกัน
ใช่ค่ะ
นะคะค่ะเทศกาลนั้นที่สองนะคะอันนี้จะเป็นเทศกาลของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะเรียกว่าคาโนกิซูโม่นะคะก็ได้ยินชื่อซูโม่ก็แน่นอนนะคะเทศกาลนี้จะเกี่ยวกับนักมวยปล้ำซูโม่นั่นเองเทศกาลนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเขาจะบอกว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเทศกาล Crying Sumo Festival นะคะก็คือเทศกาลที่มีการร้องไห้ใครร้องไห้ในนี้ก็คือว่าจะเอานักซูโม่เนี่ยนะคะนอกจากนักซูโม่แล้วในเทศกาลนี้ก็จะมีเด็กเล็ก มาร่วมด้วยก็คือโดยการที่ว่านักซูโม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปอุ้มเด็กๆนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กคนไหนน่าจะเริ่มร้องไห้ก่อนแล้วร้องได้นานแค่ไหนอันนี้ไม่ได้เป็นการทรมานเด็กนะคะแต่ว่าเป็นการความเชื่อที่ว่าเขาบอกว่าเด็กถ้ายิ่งร้องมากเนี่ยหรือว่าร้องบ่อยเนี่ยหมายความว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะโตไปแล้วจะแข็งแรงอาจจะเป็นความเชื่อที่ว่าปอดจะแข็งแรงหรือเปล่านะคะก็เป็นเทศกาลอย่างนึงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศเขาเนี่ยเข้าไปชมกันมากเลยนะคะ
ค่ะภาษาอังกฤษสำหรับเทศกาลนี้นะคะอย่างเช่นคำว่าการร้องไห้ของเด็ก
ค่ะ
crying การร้องไห้ก็ crying
ใช่ค่ะ
นะคะเทศกาลนี้หลายคนบอกว่ามองว่าเป็นเรื่องโหดร้ายหรือเปล่าเอาเด็กมาทำให้ร้องไห
้
คำว่าโหดร้ายนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cruel
ค่ะ
cruel นะคะ
แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาจะมองบอกว่าเป็นเรื่องแปลกในชื่อที่แบบว่ามันเหมือนดูไม่ปกตินะคะจะใช้คำว่า weird ก็ได้นะคะ weird ก็คือว่าลักษณะแปลกไม่ปกตินั่นเอง
ค่ะต่อมานะคะเทศกาลที่น่าสนใจของทวีปเอเชียอีกอันนึงก็คือเทศกาลในประเทศอินเดียนะคะที่ชื่อว่า Holi Festival หรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือ Festival of Colorsนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นเทศกาลเกี่ยวกับ colors เกี่ยวกับสีนะคะเขาถือว่ามันเป็นฮินดู spring festival นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ใช่ค่ะ
นะคะของศาสนาฮินดูนั่นเองเทศกาลนี้ทำอะไรนะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็คือว่าผู้คนเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีการคว้างสิ่งสีผงหรืออาจจะสาดน้ำที่ผสมสี
ใช่ค่ะ
นะคะเขาเชื่อว่าอันนี้นะคะเป็นเหมือนกับการเอาชนะอีวิลหรือว่าสิ่งปีศาจร้ายสิ่งเลวร้ายในศาสนาฮินดูเขาถือว่าเป็นการพิธีกรรมที่เหมือนกับเป็นการเอาชนะเรื่องสิ่งเลวร้าย
ค่ะ
นะคะ
แต่ว่าในเทศกาลนี้ก็จริงๆแล้วจะคล้ายกันกับสงกรานต์ในบ้านเรานะคะก็คือว่าตามท้องถนนเนี่ยคนก็จะมีถังน้ำมีอะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าของบ้านเราอาจจะผสมแป้งแต่นั้นเขาก็จะสมเป็นแบบเป็นแป้งที่เป็นสีนั่นเองเขาก็จะสาดกันไปทั่วใครเดินไปเดินมานะคะแล้วก็จะมีการร้องรำทำเพลงนั่นเองส่วนใหญ่คนที่เข้าไปร่วมงานเนี่ยก็จะใส่ชุดเสื้อผ้าสีขาวเพื่อดูว่าพอเวลาถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณมีสีบนเสื้ออยู่กี่สีนั่นเองแสดงว่าถ้ามีมากแสดงว่าคุณนี่แบบสนุกกับการ
เข้าเล่นสักเทศกาล
เทศกาลนี้มากนั่นเองส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือนมีนาคมนะคะเทศกาลนี้ค่ะอีกเทศกาลนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะอันนี้ที่เกาหลีใต้นะคะจะเป็นเทศกาลที่เรียกว่าบัวรยองมัดเฟสติวัลนะคะคำว่ามัดแปลว่าโคลนนะคะของอินเดียเป็นสีใช่ไหมคะของเกาหลีใต้นะคะเป็นโคลนนะคะเขามีความเชื่อที่ว่าที่เมืองบัวรยองเนี่ยเป็นเมืองที่เขาสามารถค้นพบโคลนที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณนั่นเองนะคะสามารถเอามาทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าในโคลนที่ในเมืองนี้นะคะมีอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนั่นเองที่ดีต่อผิวเขาก็เลยมีเทศกาลนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการโปรโมตการดูแลผิวพรรณนั่นเองทั้งคนในเมืองนี้ก็จะมากันแล้วก็จะเอาโคลนเนี่ยค่ะสาดราดใส่กันนั่นเองนะคะก็จะตั้งแต่หัวจรดเท้าก็จะมีแต่โคลนนั่นเองนะคะนี่คือเป็นเทศกาลในเมืองนี้นะคะจะเรียกว่าบัวรยองมัดเฟสติวัลบัวรยองนี่เป็นชื่อเมืองนะคะเมืองที่ค้นพบโคลนชนิดนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้เมืองนี้ก็จะมีสินค้าที่คนในเมืองโปรโมทกันมากเลยนะคะก็คือสินค้าที่ทำมาจากโคลนอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาสก์สำหรับพอกหน้านะคะหรือว่าจะเป็นแชมพูโคลนนะคะหรือว่าเป็นสบู่ที่ทำมาจากโคลนนี้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งซันบล็อกนะคะที่ทำมาจากโคลนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็เป็นเทศกาลที่แปลกอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
คราวนี้มาดูเทศกาลแปลกๆน่าสนใจอีกเทศกาลหนึ่งในประเทศจีนนะคะเขาชื่อว่า Festival of the Hungry Ghost นะคะ Ghost ก็คือผีนะคะ Hungry ก็คือหิว
คือ
โหยเหมือนกับเราหิวข้าวเงี้ยค่ะเขาเชื่อว่าเทศกาลเนี้ยนะคะมันเป็นเขาเชื่อว่ามันจะมีวันหนึ่งนะคะที่เป็นวันที่คนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าประตูสู่โลกของผีอะค่
ะ
เปิดออกมาผีเนี่ยก็หรือว่าจะเรียกอีกอย่างว่าวิญญาณก็ได้เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษวิญญาณของคนทั่วไปเนี่ยก็เดินออกมาเดินตามบนโลกนี
้
นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้วิญญาณเหล่านี้มีความสุขหรือว่าให้เขารู้สึกดีเนี่ยผู้คนเขาก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือพวกเงินปลอมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าของปลอมพวก fake money ก็คือเงินปลอมเนี่ยหรืออาจจะมีพวกรถปลอมที่ทำมาจากกระดาษบ้านปลอมที่ทำมาจากกระดาษเขาเชื่อว่าถ้าเผาสิ่งเหล่านี้ไปให้พวกวิญญาณนะคะวิญญาณเขาก็จะรู้สึกดีมีความสุขนะคะช่วงนี้นะคะมันจะมีอีกช่วง 2-3 วัน ในช่วงเทศกาลนี้นะคะที่ผู้คนเนี่ยเขาก็จะมีการจุดธูปนะคะธูปหอม
ค่ะ
ธูปหอมภาษาอังกฤษก็คือ incense นะคะ incense แล้วก็ยังมีการจุดเขาเรียกตะเกียง lanterns ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อให้ผีเนี่ยอยู่แถวๆ at bay คือตรงริมแม่น้ำอย่าง
น
ี
้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นที่ที่เขาวางเผาพวกกระดาษใช่ไหมคะก็ให้อยู่แต่ตรงนั้นพูดถึงการเผากระดาษนะคะก็เคยอ่านในหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเขาก็บอกว่าสมัยนี้เราควรจะเผากระดาษที่ทำด้วย iPod iPad หรือเปล่า
ใช่อยู่นี้แต่ก่อนอาจจะเป็นแค่บ้านกับรถเดี๋ยวนี้มีเผา iPhone มือถือ iPhone ไปให้แล้ว
แล้วก็มีเขาก็เขียนมาต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษที่แบบว่าล่วงลับไปนานแล้วเขาจะรู้วิธีการใช้ ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกตลกมุกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะคะที่ทางหนังสือพิมพ์เขาก็แบบว่ามีเขียนกันออกมา
ค่ะนอกจากมีพวกจุดธูปเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วยังมีอีกอย่างนึงนะคะอาจจะมีการจุดพลุด้วยค่ะถ้าเกิดใครไปประเทศจีนในช่วงนี้อาจจะได้เห็นมีการจุดพลุกันพลุเนี่ยก็ภาษาอังกฤษก็คือว่า fireworks
ค่ะ
fireworks นั่นเองค่ะ
ค่ะอันนี้จะเป็นเทศกาลที่คล้ายกันกับของในเม็กซิโกเขาก็จะมีนะคะเขาจะมีการวางพวกเหมือนว่าจะมีคืนนึงเหมือนกับว่าเป็นการบวงสรวงวิญญาณเขาจะวางอาหารวางอะไรเพื่อที่ว่าเขามีความรู้สึกว่าวิญญาณจะคืนนั้นจะออกมาแล้วเขาก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายของเขาได้รับสิ่งที่ต้องการกลับไปนั่นเอง
ก็เป็นความเชื่อที่คล้ายคลึงกันระหว่างโลกที่แตกต่างกันสองด้านเอเชียกับยุโรป
ไม่น่าเชื่อเน
า
ะ
เม็กซิโกไม่ใช่ยุโรปขอโทษค่ะ
อเมริกาใต
้อเมริกาใต้ขอโทษ
ค่ะอีกเทศกาลนึงนะคะที่ไต้หวันนะคะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่า Parade of the God of Medicine นะคะคำว่า Medicine หมายถึงยานะคะก็จะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคนั่นเองเขาก็บอกว่าจะมีวัดนะคะต่างๆในเมืองในประเทศไต้หวันเนี่ยนะคะจะก็จะออกมาเดินพาเรดกันนะคะซึ่งเทศกาลนี้จะมีเกิดขึ้นที่วัดที่ชื่อว่าชิงซิวนะคะในเมืองที่ชื่อว่าซูเชียนะคะเขาบอกว่าในเทศกาลนี้ค่ะก็จะมีการเดินพาเรดโดยที่ว่าจะมีนักเต้นรำแล้วก็มีนักบวชต่างๆนะคะมีการเล่นดนตรีนะคะออกมาเดินพาเรดโดยที่ว่าลักษณะของพาเรดนะคะจะอยู่ในรูปของตะขาบ
ค่ะ
นะคะตะขาบภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า centipede นะคะ centipede ซึ่งแปลว่าร้อยเพราะตะขาบนั้นมีหลายร้อยขา
ร้อยขาเพราะเราชอบเรียกร้อยขา
ใช่ค่ะเขาก็จะออกมากันนะคะเดินพาเรดเหมือนมีการเต้นรำทำเพลงแล้วก็สวดมนต์กันไปเพื่อขอให้เหมือนกับแบบว่าปลอดภัยจากโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆดังนั้นคนที่อยู่ในแถบละแวกนั้นพอเวลาเห็นพาเรดนี้ปุ๊บบางคนก็จะออกมากันนะคะเพื่อให้ขบวนพาเรดเนี่ยเหยียบเข้าไปการที่เหยียบไปนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการล้างเอาสิ่งไม่ดีเชื้อโรคต่างๆออกจากร่างกายไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเฟสติวัลอันนึงที่ค่อนข้างจะดูแปลกนะคะที่ว่าอยู่ๆก็จะเป็นเฟสติวัลลูกตะขาบแล้วก็ให้คนมานอนแล้วก็เหยียบผ่านไปนั่นเองนะคะ
ค่ะแล้วเทศกาลสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะคือเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราเองหรือเรียกว่าสงกรานต์เฟสติวัลนะคะสำหรับเรามองว่าไม่แปลกแต่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวต่างชาติอาจจะมองว่าแปลกมากเลยเอาน้ำมาสาดกัน
ใช่
นะคะในช่วง13เมษายนถึง15เมษายนก็คือช่วงสงกรานต์ของบ้านเรานั่นเองสำหรับคนไทยเราก็เขาถือว่าเป็นการเข้าสู่ศักราชใหม่
ค่ะ
นะคะก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะหรือทำบุญ
ใช่ค่ะ
นะคะตามความเชื่อของศาสนาพุทธของเรา
ค่ะ
นะคะเป็นการเหมือนกับเถลิงศกใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเทศกาลต่างๆที่มากมายที่น่าสนใจ
ใช่ค่ะก็ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประแถบประเทศเอเชียที่ไม่ไกลจากเรานั่นเองนะคะแต่ละประเทศก็มีเทศกาลที่แปลกแตกต่างกันออกไปเขาอาจจะมองว่าของเราสงกรานต์นั้นแปลกเราก็มองของเขาว่าแปลกเหมือนกันนะคะยังไงก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆในแถบเอเชียนะคะแล้วไว้คราวหน้าเราพบกันใหม
่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองวันนี้กลับมาพบกันในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนที่เราได้ทำไปในช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะคะท่านผู้ฟังคงจะพอจะนึกออกว่าในการสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากการพูดนะคะเพื่อตอบคำถามแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้การสนทนาเราเนี่ยมีประสิทธิภาพก็คือการตอบการถามคำถามนะคะซึ่ง การถามคำถามในหัวข้อที่ได้นำเสนอไปแล้วจะเป็นเรื่องของอาหารและการท่องเที่ยวนะคะในวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกีฬาบ้างนะคะคำถามที่เตรียมมาจะมีประมาณ15คำถามก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่คำถามนะคะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่สนใจที่จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะคะก็อย่าพลาดอาจจะเตรียมกระดาษดินสอเพื่อจดไว้ก็ได้นะคะหรือจะฟังทบทวนนะคะและก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมฝึกหัดถามคำถามนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามที่1นะคะคำถามที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยคำถามง่ายๆแล้วก็ใช้เปิดประเด็นได้ก็คือ Do you play any sports นะคะ Do you play any sports ง่ายๆใช่ไหมคะว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่านะคะคำตอบเนี่ยจะเป็นใช่หรือไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคู่สนทนาของเรานะคะไม่เล่นกีฬาอะไรเลยนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำถามนิดนึงนะคะว่าWhat activity do you do? What activity do you do? ก็ทำกิจกรรมอะไรล่ะถ้าไม่เล่นกีฬานะคะอันนี้ก็เป็นทิปเก็บไว้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือนะคะที่ไม่ใช่กีฬาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมในร่มซึ่งเราเรียกว่า indoor activities นะคะ indoor ก็คือภายในร่มนะคะเราอาจจะต้องเรียนรู้ไว้บ้างเช่นปาเป้านะคะเราเรียกว่า darts d a r t darts นะคะ bowling อันนี้เราจะคุ้นมากๆเลยนะคะ table tennis ปิงปองนะคะsquash เราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกันนะคะ squash ก็คือกีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้นๆนะคะice hockey ก็เป็นฮอกกี้น้ำแข็งจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่ากิจกรรมในร่มเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เล่นกันในประเทศของเราแต่ว่าเราควรจะหาความรู้เพิ่มเติมบ้างนะคะว่าในประเทศไหนนิยมเล่นกีฬาอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยต่อยอดได้นะคะในการสนทนาทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเราเรียกว่า outdoor activities นะตรงข้ามกับ indoor ก็คือ outdoor นั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะ surfing กีฬาโต้คลื่นอันนี้เราได้ยินบ่อยๆเราไปเล่น windsurf นะคะ wind ก็คือลมเนี่ยค่ะทีนี้คำว่า surfing เราใช้หมายถึงกีฬาโต้คลื่นนะคะ canoeing พายเรือเดี่ยวนะคะใครที่เคยเล่นกิจกรรมนี้นะคะก็อาจจะมีประสบการณ์นะคะในการบังคับนะคะเรือ canoe นี่เองนะคะ horse riding กีฬาขี่ม้าตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาที่สวยงามนะคะอาจจะมีค่าเรียนค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะนะคะค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะ parachuting เป็นการกระโดดร่มนะคะ parachute ก็คือร่มชูชีพนั่นเองนะคะเราใช้ว่า parachuting ถ้าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆที่ชมรายการสารคดีบ่อยๆนะคะเห็นเครื่องร่อนใช่ไหมคะอันนั้นต้องไปรอดลงมาจากหน้าผานะคะสูงๆเลยเขาเรียกว่า hang gliding นะคะ hang gliding นะเรานั่งเครื่องร่อนลงมานะคะบางคนอาจจะชอบการออกกำลังกายนะคะที่ใช้พละกำลังหน่อยนะคะ mountaineering ก็มาจาก mountain นะคะแล้วก็เติม earing เข้าไปนะคะก็คือการปีนภูเขานั่นเองนะคะที่น่าสนใจในกีฬาสวยงามนะคะอันนี้คือสเก็ตบอร์ดิงก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะคะก็มีท่วงท่าลีลาเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะหันมานิยมกีฬาประเภทนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาได้ออกกำลังกายแล้วก็มันต้องการทักษะการฝึกนะคะซึ่งเราน่าจะสนับสนุนนะคะอย่างมากเลยสำหรับผู้ใหญ่นะคะมีกีฬาชูตติ้งคือยิงปืนนะคะชูตติ้งก็ยกตัวอย่างมาให้นะคะในหัวข้อที่เราจะพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติของเราได้นะคะคำถามที่สองนะคะ What do you do to keep fit and stay healthy? What do you do to keep fit and stay healthy? สำนวนที่เราอาจจะต้องฝึกหัดก็คือคำว่า keep fit นะคะก็คือทำให้เรากระฉับกระเฉงอะค่ะ fit นี่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะในกรณีนี้เราหมายถึงว่าร่างกายเราสมบูรณ์นะคะ แล้วก็ stay healthy stay ที่แปลว่าอยู่นะคะเมื่อใช้กับคำว่า healthy ก็แปลว่ามีสุขภาพที่ดีนะคะคำตอบเหมือนกันนะคะจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงอาจจะมีคำคุณศัพท์นะคะที่ช่วยใช้ในการอธิบายประเภทของกีฬานะคะเช่นกีฬาที่เป็นที่นิยมเนี่ยเขาใช้คำว่า popular sport นะคะ popular นี่แหละค่ะภาษาไทยเราจะพูดออกเสียง popular ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือ popular แล้วก็ใส่คำว่า sport ลงไปนะคะสำหรับกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างของgliding ใช่ไหมคะ gliding parachuting นะคะนี่ค่าใช้จ่ายสูงนะคะเรียก expensive sport expensive ที่แปลว่าแพงนะคะขออภัยค่ะ expensive ที่แปลว่าแพงแล้วใส่ sport ลงไปนะคะถ้าเป็นกีฬาที่ต้องออกแรงมากๆเขาเรียก tiring tire ที่แปลว่าเหนื่อยเนี่ยค่ะ tiring sports นะคะ tiring sportsถ้าอันตรายกีฬาอันตรายเรียกว่า dangerous sport นะคะยกตัวอย่างเช่นถามว่าเช่นการบันจี้นะคะบันจี้จัมป์ก็อันตรายนะคะแต่ว่าถ้าเราเช็คเรื่องของความปลอดภัยนะคะอาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าขนาดว่าปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังมีหลุดลงมาจากเชือกก็มีนะคะถ้าเป็นกีฬาที่มีความยากนะคะมีระดับของความยากเรียกว่า difficult sportdifficult sport ก็ตรงตัวนะคะกีฬาที่มีความตื่นเต้นนะเราใช้คำว่า exciting sport นะคะอย่าลืมนะคะว่าคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถพูดคุยได้นะคะอย่างสนุกสนานและออกรถมากขึ้นนะคะคำถามที่3 what sports are you good at อันนี้ good at นะเป็นสำนวนแปลว่าเก่งหรือถนัดคำถามอะไรนะคะที่คุณเก่งหรือถนัดนะใช้สำนวนว่า good at คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับความสามารถนะคะท่านผู้ฟังหรือน้องๆอาจจะใช้คำเหล่านี้นะคะมาใช้อธิบายนะคะเช่นถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเราจะบอกว่า amateur นะคะนะ I am an amateur คือไม่ใช่มืออาชีพหรอกนะเป็นแค่สมัครเล่นนะคะตัวนี้สะกดว่า amateur นะคะ amateur amateur นะคะแปลว่าสมัครเล่นนะคะสำหรับมืออาชีพคนไทยเราก็จะพูดว่า pro ใช่ไหมคะอันนี้ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า professional นะคะนักกีฬานะคะบางคนเนี่ยเขาฝึกซ้อมจริงจังไม่แน่นะคะเวลาเราคุยกันเราควรจะถามว่าเขาฝึกระดับไหนนะคะหรือเก่งอะไรเราอาจจะได้เจอกับคนที่เป็น professional นะคะหรือ amateur นะคะก็จะได้ลดระดับการคุยนะคะหรือเรามีเรื่องที่สนใจตรงกันเนี่ยนะคะเราก็จะได้หยิบมาคุยกันได้นะคะได้ตรงหัวข้อมากขึ้นนะคะนี่คำที่เกี่ยวกับการแสดงความสามารถอื่นๆนะคะเช่นคำว่าproficient แปลว่ามีความสามารถนะคะ capable ก็ได้นะคะ capable หรือ competent นะคะ competent นะคำเหล่านี้เนี่ยมีความหมายเหมือนกันแต่ว่ามีความสามารถนะคะ proficient capable and competent นะคะถ้าเกิดมีความสามารถมากๆนะคะเราเสริมคำเหล่านี้เข้าไปนะคะเช่นคำว่า great นะคะ brilliant เยี่ยมนะคะ excellent หรือ outstanding นะคะอันนี้ก็เราอาจจะจำไปใช้ตัวง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ฝึกใช้ตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะ great อันนี้ง่ายสุดแล้วค่ะนะคะจำง่ายด้วยนะคะ brilliant นะคะก็คล้ายๆกับคำว่า million นะคะน้องๆลองไปฝึกใช้ดูนะคะ brilliant excellent อันนี้เราได้ยินอาจารย์ชมเราบ่อยๆใช่ไหมคะเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษในคลาสถ้าใครเยี่ยมมากนะคะใช้ excellent outstanding นะคะพยายามนึกถึงว่ามันกระเด็นกระโดดออกมานะคะมีคำว่า out ใช่ไหมคะแล้ว stand ที่แปลว่ายืนนะคะ outstanding เยี่ยมมากเลยถ้าฝากไว้เกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวกับความสามารถในการฝึกฝนและประสบการณ์นะคะประสบการณ์เนี่ยเราจะใช้คำว่า skillful นะคะ กีฬาบางชนิดต้องอาศัยเวลาในการฝึกใช่ไหมคะอย่างเช่นกีฬาปั่นจักรยานนะคะเราอาจจะทราบว่ามีสเต็ปในการปั่นยังไงแต่ถ้าเราไม่มีทักษะเราไม่มีการฝึกฝนเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีความชำนาญนะคะอันนี้เรียกว่า skillful นะคะหรือ expert ก็ได้ expert แปลว่าเชี่ยวชาญนะคะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่4 When did you start playing tennis? When did you start playing tennis? ที่ยกตัวอย่างมาเป็นการถามว่าหัดเล่นเทนนิสมาเมื่อไหร่นะคะเริ่มต้นเล่นกีฬาเทนนิสมาเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังหรือน้องๆ อาจจะเปลี่ยนนะคะจากกีฬาเทนนิสเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งเราใช้กับคำว่า start เพราะว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเล่นมานานหรือยังอาจจะมีประสบการณ์มากหรือเพิ่งหัดเล่นก็ได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงนะคะเรื่องของไวยากรณ์ก็คือเรื่องของการใช้ past tense นะคะถามเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งคำตอบก็จะเป็นช่วงใดก็ได้นะคะที่เขาหัดเริ่มเล่นกีฬานั้นนะสำนวนที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีช่วงเวลาเช่น since I was นี่ใส่อายุลงไปได้เลยค่ะ since ที่แปลว่าตั้งแต่ since I was 16นะคะ for example เล่นในอายุ16เลยนะคะ about one year ago นะคะก็อาจจะมาปีนึงมาแล้วนะคะหรือ when I was at the secondary school นะเมื่อตอนอยู่มัธยมปลายนะคะ when I finished universityเล่นตอนที่จบมหาวิทยาลัยนะคะเพิ่งมาเริ่มสนใจนี่เองนะคะ Why I studied or work at นะคะขณะที่ฉันศึกษาอยู่ที่ไหนนะหรือทำงานที่ไหนก็ได้นะคะ When I turned 18นะคะก็คือเมื่อเริ่มอายุ18นะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะคะเราควรจะนึกถึงคำถามรวมทั้งคำตอบที่เกี่ยวข้องไว้นะคะเวลาที่เราสนทนาเนี่ยบางทีเรานึกปุบปับเราจะนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงดีนะคะแต่อย่างน้อยวันนี้เรานำเสนอได้4คำถามนะคะซึ่งในตอนต่อไปเนี่ยก็จะนำเสนอคำถามอื่นๆที่เหลือนะคะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกีฬาก็หวังว่าท่านผู้ฟังและน้องๆนะคะคงจะได้มีโอกาสฝึกนะคะถามคำถามในหัวข้อนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ